Ana Serafim. Reprezentanții Partidului Democrat din Camera Reprezentanților din Congresul American au anunțat că vor sprijini un proiect de lege care să stabilească calendarul retragerii americane din Irak până în toamna anului 2008. Iranul a declarat că decizia Agenției Națiunilor Unite pentru Energie Atomică de a suspenda ajutorul tehnic acordat Teheranului nu va afecta activitatea de îmbogățire a uraniului. Agenția Națiunilor Unite a anunțat că va îngheța 22 de proiecte de ajutor financiar pentru Iran din cele 55 în curs, ca urmare a deciziei Teheranului de a nu accepta condițiile propuse de Consiliul de Securitate ONU de a pune capăt programului său de îmbogățire a uraniului. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat că trupele NATO vor continua să rămână în Kosovo și după ce va fi stabilit un statut final pentru această provincie. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, aflat la Bruxelles, a declarat că speră ca Uniunea Europeană să ajute la rezolvarea tensiunilor pe care le are cu premierul promoscovit Victor Ianukovici și că rolul Uniunii Europene ar putea fi foarte important în acest conflict. Un grup de parlamentari europeni au propus pentru Premiul Nobel pentru Pace pentru anul 2007 organizația non-guvernamentală rusă Memorial, o organizație care militează încă dinainte de 1990 pentru respectarea drepturilor omului în Rusia. Liderii Uniunii Europene au început astăzi o reuniune de două zile pentru a discuta măsuri de luptă împotriva încălzirii globale. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a declarat că cele două zile vor însemna, cităm, negocieri dificile. Germania deține președinția prin rotație a Uniunii Europene. Și Ministerul Rus de Externe a reacționat astăzi față de condamnarea de către un tribunal federal din New York a lui Vladimir Kuznetsov, fost diplomat rus de la Națiunile Unite pentru spălare de bani. Potrivit Ministerului de Externe de la Moscova, decizia instanței ar fi fost, cităm, suspectă și care ridică multe semne de întrebare.
Mulțumim, Oana Serafim, mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău și la București continuă să se facă auzite ecouri la recenta declarație a guvernului Tarlev că România ar submina securitatea națională a Moldovei prin politica redobândirii cetățeniei. La acest subiect s-a oprit astăzi în studioul nostru de la Chișinău Vasile Botnaru și oaspetele său, publicistul moldovean Gheorghe Cojocaru.
Guvernul de la Chișinău este cel care a declanșat un atac la baionetă împotriva guvernului român, incriminându-i un comportament duplicitar în raport cu viitorul european al Republicii Moldova.
Dar de ce anume acum această izbucnire de ostilități?
Răspunsul la această întrebare se află atât în cadrul controversat a relațiilor bilaterale moldo-române, pe terenul evoluțiilor politice interne din Republica Moldova, cât și pe cel al politicii externe a Chișinăului. Aderarea României la Uniunea Europeană sau, să zicem, extinderea Uniunii Europene până la frontiera de vest a Republicii Moldova nu a stârnit nici pe departe entuziasmul responsabililor moldoveni, pentru că pe acest fundal al noii vecinătății europene, diferențele între cele două state transpar tot mai puternic și ele nu sunt nici pe departe în favoarea Republicii Moldova. Față în față cu numărul masiv de cereri de cetățenie română din partea propriilor cetățeni, guvernul este depășit de situație, iar amenințarea cu acordarea drept răspuns a cetățeniei moldovene milioanelor de moldoveni din România pune puterea celei mai sărace țări din Europa într-o lumină ridicolă. Colateral, o stilizare a relațiilor cu Bucureștiul ar putea avea și anumite ținte electorale, Partidul Comuniștilor urmărind prin aceasta să mobilizeze sub steagul său toate forțele nostalgice de altădată. Dar ceea ce atrage atenția înainte de toate este o anumită coincidență, dacă nu o sincronizare, a mesajului Chișinăului cu cel al Moscovei, ambele orientate împotriva României și ambele la fel de acuzatoare.
Pe de altă parte, Chișinăul apare în diferite formule, cu Moscova și cere Bruxellesului să ia atitudine împotriva Bucureștiului. Pe de altă parte, la ONU, împreună cu Georgia, îi cere comunității internaționale să stăvilească el anul Moscovei. de susținere a separatismului prin acordarea de pașapoarte rusești populației din teritoriile controlate de regimuri separatiste.
Sigur, apelul la autoritatea Bruxellesului arată asupra rolului pe care începe să-l joace Uniunea Europeană în această regiune. Indiferent de țintele pe care le urmăresc, fie că este vorba de necesitatea de a recuceri piața rusească pentru vinurile moldovene, fie că se urmărește camuflarea sprijinului pe care Rusia îl acordă regimurilor separatiste, Chișinăul și Moscova joacă la aceeași masă atunci când declanșează o serie de lovituri la adresa României. Puterea de la Chișinău însă nu mai poate merge în totalitate pe mâna Kremlinului ca altădată, pentru că între timp s-au produs importante schimbări de context geopolitic. Iar încercarea de a singulariza Bucureștiul în interiorul Uniunii Europene este cu totul gratuită și lipsită de perspectivă. O încercare în dosul căreia s-ar putea ascunde și incapacitatea actualei guvernări de a face față obiectivului declarat de integrare europeană.
Cum credeți, ce legătură are rechemarea ambasadorului Karpov de la Bruxelles cu toată tevatura asta?
Rechemarea ambasadorului Karpov ar putea fi o probă a faptului că actuala putere, în pofida declarațiilor laudative, are probleme în ceea ce privește onorarea angajamentelor sale în fața autorităților europene, pentru care ambasadorul Karpov a fost făcut pur și simplu țap ispășitor, iar privite prin aceeași optică, este mai mult decât evident că deteriorarea relațiilor cu singurul stat vecin membru al Uniunii Europene nu are cum contribui la consolidarea șanselor Moldovei de accedere la Comunitatea Unită Europeană.
A fost istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică 58 și 67 MHz la Strășeni, 53 și 69 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă. În finalul recentei sale declarații, în care critică unele politici românești, guvernul Moldovei a făcut apel și la partenerii europeni să convingă Bucureștiul să se poarte ca un bun vecin. Cât de probabil este ca acest îndemn să aibă vreun ecou la Bruxelles și în Occident în general, l-a întrebat Radu Benea pe Nicu Popescu, expert moldovean în probleme europene.
Cred că foarte puține persoane în vest urmăresc în detalii ceea ce se întâmplă în relațiile moldo-române, însă plasând Moldova într-un context mai larg, cred că în Occident se vede destul de bine faptul că Republica Moldova nu este capabilă să aibă niște relații externe parteneriale cu practic niciun stat. Relațiile cu Rusia sunt proaste, cu Ucraina sunt ambigue, cu România iarăși sunt proaste din nou și, bineînțeles, tendințele vădit autoritare din politica internă moldovenească ridică semne de întrebare foarte clare atât la Bruxelles și Washington și atât Uniunea Europeană cât și Statele Unite, regulat ridică acest tip de probleme cu Republica Moldova. Deci, dacă discutăm astăzi de politica externă a Republicii Moldova, atunci vom vedea că Moldova nu este capabilă să aibă niște parteneriate vii bazate pe valori comune cu practic niciun stat european. Și în acest context, tensionarea relațiilor dintre Republica Moldova și România lovesc mult mai mult în Republica Moldova și în imaginea sa decât în România. În același timp, România este un stat european, România este un stat mult mai democratic decât Republica Moldova, face parte din Uniunea Europeană și în aceste dispute România întotdeauna va fi mai aproape de interesul european și de poziția europeană decât orice declarații sau poziții luate la Chișinău. Ceea ce nu înseamnă că Uniunea Europeană ar sprijini careva pretenții teritoriale României, acest tip de pretenții nici nu sunt ridicate de România la etapa actuală.
La Chișinău, la nivelul oficial, există părerea că România nu ar fi privită cu multă credibilitate la Bruxelles în calitate de eventual avocat al Republicii Moldova pentru integrarea europeană. Din care motiv președintele Vladimir Voronin a și spus că Moldova nu mai are nevoie de asemenea servicii din partea bucureștilor și că s-ar descurca foarte bine și fără sprijinul autorităților române. Așa să fie, cât adevăr există în astfel de aprecieri?
Republica Moldova trebuie să înțeleagă foarte clar că astăzi România este un stat membru a Uniunii Europene și Uniunea Europeană înseamnă inclusiv România. Și Republica Moldova nu este un stat mare, nu este Germania, nu este Turcia, nu este nici măcar Rusia sau Ucraina. Moldova este un stat mic și cred că tendințele din politica externă a Republicii Moldova, prin care Moldova se comportă de parcă ar fi un stat mare și extrem de important, cred că subminează eficacitatea acestei politici. Bună oară, chiar recent, Republica Moldova a refuzat să negocieze cu Uniunea Europeană acordul de facilitare a vizelor, insistând pe un acord de liberalizare sau de ridicare totală a vizelor. Ceea ce indică încă o dată faptul că politica externă a Republicii Moldova deseori este lipsită de realism, ceea ce până la urmă subminează foarte mult eforturile Moldovei de a se apropia de Uniunea Europeană. În acest context, Republica Moldova trebuie să-și dea seama foarte bine că Moldova are mult mai multă nevoie de orice stat membru a Uniunii Europene, că e vorba de România, Lituania, Polonia sau Germania, de mult mai mult decât aceste state au nevoie de relații bune cu Republica Moldova.
Cum ar putea să evolueze lucrurile mai departe? La ce s-ar putea aștepta Moldova în evoluția relațiilor sale cu Uniunea Europeană, ținând cont de agravarea tot mai pronunțată a relațiilor cu România?
Răspunsul la evoluțiile ulterioare din relațiile Moldova-UE, de fapt, nu se află în planul politicii externe, ci în planul politicii interne. Și răspunsurile la problemele actuale a Republicii Moldova țin mult mai mult de politica internă din Moldova. Bună oară să ne uităm la problema cetățenii și pașapoartelor românești. Problema de fond nu ține de faptul că România oferă aceste pașapoarte, ci problema de fond ține de faptul că Republica Moldova așa și nu a reușit să-și termine tranziția, așa și nu a reușit să-și consolideze reformele economice și democratice. Și este oarecum normal că cetățenii Republicii Moldova încearcă să fugă de aceste pașapoarte albastre din Republica Moldova.
Ne-a declarat Nicu Popescu, expert în probleme europene.
La sfârșitul săptămânii, în Abhazia, regiune separatistă din Georgia, au avut loc alegeri parlamentare, deși ele nu au fost recunoscute de comunitatea internațională, care nu recunoaște nici independența autoproclamată a abhazilor. Alegerile au fost urmărite la fața locului de un număr de observatori din Europa. Unul dintre ei a fost europarlamentarul polonez de dreapta, Silvester Hruști, care a acordat un interviu serviciului georgian al Europei Libere. Vi-l prezintă în rezumat Alexandru Eftode.
Silvester Hruști a declarat că a vizitat Abhazia în ziua alegerilor nu pentru a monitoriza scrutinul din regiunea separatistă georgiană, ci pentru a se întâlni cu reprezentanții comunității poloneze de câteva mii de oameni. Dacă aș fi invitat, aș dori să vizitez toate regiunile Georgiei, a declarat Hruști serviciului georgian al postului nostru de radio. De pildă, am fost recent în Kosovo. Am vorbit cu albanezii, cu sârbii, ca să aflu care sunt problemele reale din Kosovo. Pentru că astăzi Kosovo e ca o oglindă, un indicator. Evenimentele de acolo vor avea o influență mare în Caucaz. Dar nu știam aceste lucruri înainte de vizita în Kosovo. Europarlamentarul polonez este convins că soluția care va fi găsită pentru statutul provinciei Kosovo va avea consecințe în alte țări. Silvester Hruști spune că, indiferent de natura acestei soluții, care deocamdată nu este cunoscută, ea va produce imediat efecte, de exemplu, asupra cererilor curzilor din Turcia, a ungurilor din România și Slovacia sau altora, cum ar fi bascii și catalonii din Spania. Despre alegerile din Abhazia de duminica trecută, care au coincis cu vizita sa în regiune, Silvester Hruști a spus că nu are deocamdată o părere dacă a fost bine sau rău că s-au organizat. Scrutinul a fost criticat de Statele Unite și Uniunea Europeană, care au spus că nu-l vor recunoaște drept legitim, între altele, pentru că la el nu au putut participa alături de abhazi cei peste 200.000 de georgieni expulzați din Abhazia în timpul conflictului de la începutul anilor 90. Eu nu știam câți georgieni ar fi putut participa. Problema trebuie rezolvată în viitor, a declarat Hruști. Ca membru al Parlamentului European, ca democrat, cred că orice proces democratic bazat pe participarea populară activă este un semn bun. Dacă aceste alegeri au fost bune sau n-au fost bune, vom afla în viitor. A declarat europarlamentarul conservator polonez Sylvester Hruszcz într-un interviu la serviciul georgian al Europei Libere.
Alexandru Eftode. Iar în aceasta, Europa n-a mai trecut prin emoții chiar așa de mari ca înainte cu un an, când o ceartă între Ucraina și Rusia amenința să o lase fără gaze. A existat totuși acum un moment tensionat, de data asta provocat de Rusia și Belarus, parcă pentru a reaminti europenilor că trebuie să se gândească serios la securitatea lor energetică. Acesta a fost de altfel unul din subiectele principale ale așa numitului summit de primăvară al Uniunii Europene, ținut pentru prima dată în 27 de țări membre, relatează de la Bruxelles corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
E pentru prima oară că energia și schimbările climaterice formează tema principală a unei reuniuni la vârf europene. La sfârșitul acestor două zile de convorbiri, liderii celor 27 de țări ale Uniunii vor semna un document foarte ambițios, care ar trebui, în paralel, să ducă la combaterea schimbărilor climaterice și să reformeze piața internă a Uniunii. E prima întâlnire la vârf la care participă ca membru plin președintele Băsescu, cu toate că România nu face parte încă pe deplin din piața internă a Uniunii, dar fi și numai din pricina restricțiilor cu care muncitorii români se confruntă în majoritatea țărilor Uniunii. O întâlnire la vârf pe teme ecologice și ecologiste, așadar. Liderii vor semna o declarație prin care se vor angaja să sprijine reducerea emanațiilor de bioxid de carbon cu 20% până în anul 2020. Angajamentul e însă moderat de o serie întreagă de condiții, principala fiind ca și celelalte țări dezvoltate, precum și cele mai avansate țări în curs de dezvoltare, să contribuie în egală măsură la reducerea emisiilor de gaze. Tot așa, reducerea cu 20% pe care și-o propun europenii mai depinde și de un acord global și complet care ar trebui semnat la scară planetară după anul 2012, când va expira actualul protocol de la Kyoto asupra schimbărilor climaterice. Pe deasupra, reducerile propuse de europeni sunt voluntare, ceea ce înseamnă, cum a subliniat-o Comisia Europeană, că în realitate ele nu vor fi aplicate dacă nu există un mecanism de constrângere. Tot așa, liderii își vor anunța sprijinul pentru o politică comună de reducere a dependenței Europei de importurile de gaz și petrol, în special din Rusia. Spaima repetată pe care Rusia a stârnit-o în ultimii ani în cancelariile occidentale, închizând conductele de gaz spre Occident, ridicând prețurile sau folosind livrările de gaz ca pe o pârghie politică prin care Moscova face presiune asupra vecinilor, toate acestea i-au convins pe europeni că trebuie să-și pună la punct o politică comună a energiei. Nu e limpede însă cum se va ajunge la asta. Documentul pe care îl vor semna liderii rămâne vag și teoretic, având ceva idealist chiar și în felul în care e redactat. Nu există nicio indicație clară a modului în care cele 27 de națiuni ale Uniunii Europene ar putea să-și reducă dependența de combustibilii fosili. Pe deasupra, tranziția într-o măsură semnificativă spre surse de energie alternative ar fi foarte costisitoare și ar reduce, cel puțin inițial, competitivitatea economică. Țările est-europene, în special, care reprezintă acum mai bine de o treime din membrii Uniunii, s-ar codi foarte mult în fața enormelor investiții necesare pentru a trece la energia eoliană, construind mori de vânt mai degrabă decât să ardă gaz și cărbune care poluează. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Liga Campionilor și-a schimbat brusc ierarhia după două zile de convulsii generale. Deținătoarea trofeului, Barcelona, a căzut prima. Barcelona a făcut un meci de atac la Liverpool, dar a trecut de la pozițional la pericol real târziu, prea târziu. Între timp, Liverpool ratase destul pentru a se face temută pe contre. Barcelona a apărut târziu în joc, în primul rând datorită așezării bizare în teren pe care a decis-o antrenorul Rijkaard, sau, după toate probabilitățile, fostul antrenor Rijkaard. Eșecul va pune probabil capăt carierei lui Rijkaard la Barcelona. Cealaltă favorită a ligii, mult așteptată Lyon, a căzut numai puțin surprinzător și clar pe teren propriu. Roma a venit să câștige, iar Lyon s-a considerat în fața unei situații simple. Însă Lyon nu mai e echipa de acum un an. Ceva s-a dereglat în mecanismul aproape perfect al echipei. Juninho a devenit mult prea important, iar echipa cară și împinge mingii fără a construi ceva surprinzător. Roma a fost condusă superb de pasele lungi ale lui Kivu și a punctat sec pe două astfel de ieșiri. La final, Lyon a făcut și inadmisibilul. Fred l-a pedepsit pe Chivu cu o lovitură oribilă care i-a spart fața. Arbitrul n-a văzut incidentul. Apoi însă, când Chivu a căzut plin de sânge, a ezitat, l-a lăsat pe Fred în teren și a comis astfel o gravă eroare de arbitraj. UEFA va dicta desigur o suspendare severă în cazul Fred. Ce va face însă UEFA în cazul colectiv Valencia-Inter? Meciul de la Valencia s-a târât destul de anonim pe un 0-0 care a calificat Valencia până în minutul 90, când ambele echipe s-au încăierat cu o ură îndelungă acumulată. Momentul rușinii totale a venit în clipa în care David Navarro, rezervă pe banca Valencia, a intrat în teren, a căutat atent o victimă și l-a izbit în față pe Burdisso de la Inter. Încăierarea a continuat la cabine și UEFA e pusă în fața unei decizii drastice. Inter și Valencia au fost degradante și pedeapsa nu poate fi doar o amendă. Și la München, nervii au decis. Real a ajuns la ultima consecință a unui declin prelungit. În secunda 10 a meciului, Roberto Carlos a greșit o preluare și Makai, scăpat singur, a înscris. Bayern a jucat categoric mai bine în fața unei echipe de staruri fără legătură. Lucio a înscris la un corner, dar totul era să se întoarcă pe dos după o suită incredibilă de decizii bizare ale arbitrului slovac Luboș. În minutul 82, Robinho s-a împiedicat în picioarele lui Lucio și Luboș a acordat penalti. Incapabil să ține jucătorii la limita careului, Luboș a întârziat apoi executarea penaltiului pentru a elimina pe Van Bommel și Diarra. Van Nistelrooy a executat perfect, apoi, la 2-1, Sergio Ramos a urcat în atac și a înscris cu un voleu perfect. Luboș fluierase însă sfârșitul meciului, deși timpul suplimentar nu se încheiase. Eliminarea Realului e însă logică și meritată. Mult mai frustrant a fost despărțirea de Arsenal. Arsenal și PSV Eindhoven au făcut un meci de la un cap la altul derutant. Arsenal a intrat în teren fără jucători englezi. Eindhoven a apărut cu un singur olandez, Filip Cocu. Arsenal a trecut, după programul obișnuit, la ora obișnuită de ratări. Târziu, la un corner bine executat, mingea s-a lovit de Alex. Autogolul l-a ținut însă numai câteva minute, căci același Alex a urcat în atac, a sărit cu o detentă uluitoare la o lovitură liberă și a calificat Eindhoven după un meci decis mai curând de lipsa de hotărâre a Arsenalului. Manchester și Chelsea s-au calificat după meciuri de rutină, dar strânse, cu Lille și Porto. Un meci aparte la Milano, unde Celtic și AC Milan au jucat a doua oară, 90 de minute, fără gol. În prelungiri, una din izbucnirile scăpărătoare a lui Kaká a adus golul. Celtic a jucat cu disperare ultimele 25 de minute, a alergat fabulos și a încheiat trist, dar plin de merit, un meci în care merita o șansă în plus. Liga continuă în absența favoriților de palmares. Noi cap de serie par Bayern și Manchester, două echipe pline de realism. Manchester are și atul unic al lui Ronaldo, probabil cel mai bun jucător european al momentului. Chelsea și AC Milan veghează din spate și amenință prin gabarit. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În absența corespondentei noastre la București, Tania Radu, aflată în călătorie, am decis să alegem noi înșine câteva însemnări din paginile ziarelor românești de astăzi.
Majoritatea ziarelor românești titrează astăzi articole despre demisia Monei Muscă din Camera Deputaților și din PLD. Articolul din Adevărul, intitulat Adio, dragă Mona, scrie că cea mai populară femeie politician din România își vede cariera ruinată. Mona Muscă și-a anunțat ieri demisia ca urmare a deciziei Curții de Apel, prin care justiția a confirmat verdictul de poliție politică pus inițial de CNSAS. Decizia Curții de Apel, declară Mona Muscă, este nedreaptă, incorrectă și nu ține cont de probele și dovezele care nici măcar nu pot să ducă la ideea de încălcare a drepturilor omului. Adevărul mai scrie că președintele Traian Băsescu a anunțat ieri la finalul consultărilor cu partidele parlamentare că în circa o lună va decide dacă va organiza sau nu un referendum asupra introducerii votului uninominal. Dacă voi constata că lucrurile nu se desfășoară într-un grafic care să dea certitudine adoptării acestei legi până la sfârșitul sesiunii parlamentare, cu certitudine voi declanșa procedurile de organizarea referendumului, a avertizat șeful statului. Adevărul mai scrie că de Paște românii vor putea să sacrifice miei doar cu aprobarea veterinarului. Cei care nu se vor conforma regulilor riscă amenzi de 200 și 300 de lei. Autoritatea Sanitar-Veterinară Română recomandă cetățenilor să nu cumpere miei de Paște din spații improvizate, deoarece se expun riscurilor intoxicațiilor alimentare. Pentru sacrificarea mieilor în perioada sărbătorilor de Paști, vor fi amenajate locuri speciale. Evenimentul zilei inserează un articol privind relațiile actuale dintre România și Republica Moldova, coincidențe sau nu, scrie Siarul. Declarațiile belicoase ale autorităților de la Chișinău la adresa României au început la 24 de ore după ce Moscova a ridicat embargoul asupra vinului și cărnii moldovenești. Fuga spre România, astfel este intitulat un articol din Ziarul Ziua, preluat din Timpul de la Chișinău, care povestește despre un tânăr ce alergă în jurul blocului în fiecare noapte, spunând că vrea să ajungă în Uniunea Europeană și să scape de comuniștii lui Voronin. Andrei Ostafi îndeamnă pe moldoveni să urmeze exemplul. Ziarul scrie că aderarea României a provocat o adevărată revoluție subterană în Republica Moldova, după ce România a aderat la Uniunea Europeană. Un alt fel de a protesta al tânărului, scrie Ziarul, este postul mare de joi și vineri, în zilele în care au loc ședințele Parlamentului de la Chișinău. Andrei mănâncă numai posmaci. În România a fost adus primul vaccin pentru prevenirea cancerului de col uterin, scrie Gândul. Vaccinul este disponibil pe piață, iar medicii români încearcă să-l includă în programul național de imunizări. O zi costisitoare, dar meritorie. 8 martie este o minunată sărbătoare a feminității, tinereții, frumuseții, a dragostei, scrie Jurnal Național. Mai presus de toate, 8 martie aduce pe chipul tuturor femeilor un zâmbet cald, iar în glasul bărbaților o urare sinceră la mulți ani.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În Ziarul Evreiscoe Mestecko, redactorul șef al acestei publicații, Ilia Mariaș, comentează întâlnirea de luni dintre președintele Parlamentului, Marian Lupu, și liderii comunității evreiești din Republica Moldova. În fond s-a discutat despre starea cimitirilor evreiești, despre retrocedarea proprietății comunității și restaurarea sinagogilor. Din păcate, remarcă Ilia Mariaș, liderii comunității nu s-au pregătit cum se cade pentru întâlnirea cu Marian Lupu. Mulți dintre ei au aflat că vor discuta cu președintele Parlamentului cu o zi înainte. Au fost cam confuzi și chiar amuzanți când propuneau repetat să fie folosiți spre binele patriei, scrie Ilia Mariaș. Tot Evreiscoe Mestecko publică un articol despre cum Asociația Organizațiilor Evreiești îi ajută pe membrii comunității vârstnici și singuratici. L-am rugat pe publicistul Ion Vulpe să ne spună care sunt temele principale din revista bilunară Oastea Moldovei.
Un interviu cu colonelul Victor Macrinski, cel care este șeful militar superior al Forțelor de Menținere a Păcii ale Republicii Moldova. Domnia sa vorbește despre toate dificultățile pe care le întâmpină ostașii moldoveni pacificatori în zona de securitate a Republicii Moldova și despre realitatea serviciului militar în aceste condiții. Un interviu cu generalul de brigadă de justiție, Valentin Verejan, care ne va vorbi despre respectarea legilor în Armata Națională și cauzele care duc la nerespectarea lor. Vom vorbi despre și pentru femeile militare sau funcționarile civile ale Armatei Naționale.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunist inserează un articol intitulat Constituția cărei țări e pe masa funcționarului. Autorul Mihail Polianski e nemulțumit de faptul că, citesc pe internet paginile a 5 ministere, este folosit în binare de cuvinte limba română și abrevierea RO. E vorba de Ministerul Administrației Publice Locale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Încă o încălcare, în opinia autorului, este, citez, ignorarea de către 6 ministere a principiului privind crearea în mod obligatoriu a versiunilor în limba rusă a paginilor pe internet. Mihail Polianski conchide că, citez, bilingvismului îi vine foarte greu pe culoarele ministerelor, deși limba rusă este numită limba de comunicare interietnică, deși comuniștii sunt preocupați de dezvoltarea democrației lingvistice, funcționarii au legile lor, normele lor, regulile proprii, scrie Mihail Polianski în Săptămânalul Comunistul. Tot acolo, secretarul Comitetului Central al PCRM, Valerie Sava, vorbește despre reînregistrarea comuniștilor din organizațiile primare de partid din autonomie găgăuză, care s-a încheiat la 1 martie. Este indiscutabil că acolo a avut loc reducerea activismului și a spiritului combatant. Au fost înregistrate și cazuri de trădare deschisă sau ascunsă a intereselor de partid, spune Valerie Sava, secretar CC al PCRM. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Democrații din Congresul American au anunțat că vor sprijini un proiect de lege privind retragerea trupelor din Irak până în toamna anului 2008. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat că trupele NATO vor rămâne în Kosovo și după ce va fi stabilit un statut final pentru această provincie. Aflat în vizită la Bruxelles, președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a declarat că speră ca Uniunea Europeană să-l ajute în rezolvarea tensiunilor pe care le are cu premierul prorus, Victor Ianukovici. Acestea au fost câteva titluri din actualitatea internațională, dar știrea, desigur, cea mai importantă este că e Ziua Femeii. Sărbătoritelor și celor care le ajută să sărbătorească le urăm petrecere frumoasă în continuare. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii Orei Moldovei de astăzi, Elena Cioina și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.